Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα. Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος μου, ο οποίος άκουσε στην αρχή στις 10 που μιλούσες για τις επιπτώσεις και μου λέει και μου διηγήθηκε ότι βλέπανε το θερμοστάτη στο σπίτι με τη γυναίκα του και το κοιτάζανε τι ωραίο κουτί που είναι και της λέει μην το αγγίζεις. Γιατί νομίζανε ότι δεν μπαίνει άνοιξε, αλλά βλέπω το κρυάκι είναι εδώ ακόμα.
Ναι, και φαίνεται ότι και θα πέσει είναι... και άλλο, λέει, τις επόμενες μέρες.
Και άλλο, ναι. Και επίσης με πολύ ενδιαφέρον άκουσα τις πληροφορίες που μετέφερε το ενικός από τα ξένα αμερικάνικα δίκτυα ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για την BlackRock.
Ναι.
Πέσει η BlackRock και πέσει όλος ο κόσμος.
Δεν θα πέσει, δεν θα πέσει. Πιστεύω ότι δεν θα πέσει. Πιστεύω ότι αν πέσει είναι το τέλος του οικονομικού κόσμου όπως τον ξέραμε.
Ναι,
αλλά πάντως υπάρχει προβληματισμός. Φαίνεται ότι το Κατάρ έχει κόψει τις επενδυτικές ροές χρημάτων προς την BlackRock. Φαίνεται επίσης ότι από την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί αρκετοί ζητούν να αποσύρουν χρήματα. Υπάρχει εκεί θεματάκι.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Πάντως
υπάρχει θεματάκι.
Και το είδα στον ελληνικό.
Κανένα ηλιακό αυτοκίνητο έχεις ακούσει? Υπάρχει πουθενά κανένα ηλιακό αυτοκίνητο?
Ηλιακό.
Ψάχνω να βρω. Ναι, ναι, με τον ήλιο. Όταν έχει συννεφιά θα μένουμε σπίτι.
Ηλιακό.
Για ηλιακό είμαστε τώρα, δεν είμαστε για τίποτα άλλο. Ναι. Να έχει από πάνω, ξέρεις, το πάνελ.
Το πάνελ από πάνω
και να
έστω
προχωράει.
Έστω και με πιο λίγα χιλιόμετρα.
Ας πηγαίνει κούτσα-κούτσα, αργά-αργά.
Κοίταξε, εδώ τώρα είμαστε πριν μια εβδομάδα. Νομίζω ότι την περάμενη Δευτέρα έλεγες ότι ωραία, ξεκίνησε να δούμε πώς θα τελειώσει. Πάλι το ερώτημα αυτό είναι.
Αυτό είναι το ερώτημα.
Δηλαδή, ο πόλεμος σε έναν βαθμό που να έχει κρυθεί ποιος είναι ο νικητής. Και τι σημαίνει αυτό τώρα, θα το δούμε.
Σημαίνει,
και, αλλά πώς θα σφραγιστεί αυτό και με ποιες εξελίξεις. Βλέπουμε εδώ, ας πούμε, η εκλογή του Ιού Χαμενεΐ.
Χαμενεΐ.
Χαμενεΐ. Δείχνει ότι οι σκληροί θα συνεχίσουν εκεί.
Βέβαια, αυτό δείχνει. Βέβαια, σήμερα είπανε ότι είναι τραυματίας πολέμου. Δεν πρόλαβε να εκλεγεί και.
Ναι, για να μην τον ξαναβαρέσουν. Για να τον επιθούν.
Μπορεί, δεν ξέρω.
Καταρχήν, μιλάμε στην Ελλάδα για οικογενειοκρατία, για τρεις οικογένειες εκεί και τα πράγματα είναι μία, σταθερά.
800 χρόνια.
800 χρόνια.
Λοιπόν, το καθεστώς δεν φαίνεται να είναι εύκολο να το ρίξουν. Δεν φαίνεται. Και γι' αυτό, και γι' αυτό έχουν να αρχίσει και αλλάζουν και αφήγημα. Ο Τραμπ τώρα λέει δεν έπρεπε να βάλει το Χαμενεΐ, έπρεπε να με ρωτήσετε πρώτα, να το συζητήσουμε.
Ναι.
Αυτός δεν είναι πολύ ικανός. Δηλαδή θέλει να προτείνει το δικό του Αγιατολάχ.
Ναι, και επίσης μην βαράστε, γιατί βάρασε το Ισραήλ πετρελαϊκές που εντείνουν την οικονομική κρίση. Δεν ήταν καλή ιδέα. Έχουμε αυτά, το λεγόμενο exit plan δεν είναι εύκολο και δεν μπορεί να το ξέρει κανείς ποιο μπορεί να είναι. Αλλά οι επιπτώσεις είναι εδώ. Και
εδώ ο φίλος ότι... ο Γιάννης, συγγνώμη που σε διακόπτω, ηλιακό αυτοκίνητο λέει έχει μόνο ένας φίλος μου που τον λένε ηλία.
Λοιπόν, σ' άκουσα που έλεγες ότι η κυβέρνηση είχε πει θα πάρει μέτρα όταν περάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Και είμαστε στα 120 πάμε.
Ναι, αλλά δεν το βλέπω.
Πάμε στα 120.
Πάμε στα 120.
Έχει και Eurogroup σήμερα. Για να δούμε, η Ευρώπη λογικά, αν το πράγμα συνεχίσει έτσι, θα αναγκαστεί να άρει τους περιορισμούς τους δημοσιονομικούς που έχει για να μπορέσει να στηρίξει τις κοινωνίες. Τι θα κάνει?
Αν κρατήσει αυτό και εδώ, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες συγκρούσεις, είτε πριν 2 χρόνια πότε ήταν, είτε παλιότερα. Πρώτη φορά κράτη αραβικά και μουσουλμανικά βάλουν εναντίον ένας του άλλου. Έτσι δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Και αυτό φαίνεται ότι δεν θα έχει μετά καλή εξέλιξη. Δηλαδή οι σχέσεις που υπήρχαν, οι επιφυλάξεις, οι διαφοροποίησεις που είχαν μεταξύ των υπήρξαν μεταξύ των ηγεσιών για διάφορους λόγους, είτε αφορούσαν αυτές φατρίες είτε συμφέροντα, Τώρα δεν ξέρουμε ποιο τοπίο θα ξημερώσει, άρα η ένταση στην περιοχή σε τόση μεγάλη έκταση δεν είναι κάτι που μπορεί να σταματήσει την εβδομάδα. Θα έχει επιπτώσεις λοιπόν οικονομικές, σύν ότι τα στενά είναι ένα ζήτημα, ποιοι τα περνάνε, πόσοι τα περνάνε, ποιοι αναλαμβάνουν ρίσκα. Οι επιπτώσεις θα φανούν στην πορεία. Τώρα στον τουρισμό δεν ξέρω. Θεωρείται, λέει, η Ελλάδα στόχος μακρινός, και η Κύπρος ίσως είναι κοντύτερα, όσοι είναι κοντύτερα. Αλλά δεν ξέρω, γιατί και στην προηγούμενη
να μην...
θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και δεν είχαμε.
Να τουρισμό. Ελπίσουμε να μην επηρεαστούμε τουριστικά, γιατί αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόρους της εθνικής μας οικονομίας. Εδώ ο Βασίλης ο Κοντόπουλος από τα Μέγαρα λέει να δω το Δελατόλα με ποδήλατο να κάνει ορθοπεταλιά. Μας βλέπω το ποδηλατάκι, το βλέπω να έρχεται.
Εγώ θα βάλω αυτά και... θα βάλω τα κινέζικα που παίρνουν και κάνουν και αγώγια από πίσω.
Ναι, ναι, αν και εσύ και εγώ στην ανηφόρα δεν μας βλέπω να τη βγάζουμε με το ποδήλατο. Δεν μας βλέπω.
Σου λέει τι λέει ο λαγός, λέει τι είπα, σ' αρέσει ανηφόρα ή κάτι φορά, λέει τι τα ίσα χάθηκαν.
Σωστό, σωστό.
Γι' αυτά είμαστε εμείς.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στην συνέχεια της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή, και στη συνέχεια με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών και βουλευτή σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι εθνικές ομάδες μπάσκετ δεν είναι μόνο αθλητές, είναι πρότυπα, είναι επιμονή, συνεργασία, προσήλωση σε ένα κοινό στόχο. Είναι η Ελλάδα που διεκδικεί, που μάχεται, που δεν σταματά να ονειρεύεται. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, χρυσός χορηγός των εθνικών ομάδων μπάσκετ για τα επόμενα 5 χρόνια, θα βρίσκεται υπερήφανα δίπλα τους και θα στηρίζει τους αθλητές και τις αθλήτριες που εμπνέουν τη χώρα μας. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Θέλετε και εσείς να έχετε ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο? Με το Πρωτέρια Πικάσο για το σπίτι ή την επιχείρησή σας μπορείτε. Ταυτόχρονα αποκτάτε τον έλεγχο της κατανάλωσής σας, αφού μέσα από το Πικάσο My Plan στο Πρωτέρια App την παρακολουθείτε κάθε μήνα και έτσι είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σας. Γίνετε πελάτες στο proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Κατεβάστε το Προτέρια App σε iOS και Android εντελώς δωρεάν. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχη άμυνας του κινήματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Κατρίνη. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, σε λίγο ώρα δηλαδή, μια τριμερή Μακρόν Μητσοτάκης Χριστουδουλίδης. Και θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από τον συμβολισμό μιας τέτοιας και τη στιγμή που γίνεται μιας τέτοιας συνάντησης, αν εσείς περιμένετε ή ελπίζετε ή έχετε κάτι κατά νου ότι πρέπει να προκύψει από μια τέτοια συνάντηση την ώρα που δοκιμάζεται η Κύπρος από τις απειλές από το εξαιτίας του πολέμου στον κόλπο.
Κύριε Δελατόλα, κύριε Νικολάου, εγώ θα περίμενα σήμερα να υπάρχει μια παρουσία. Βέβαια, ο συμβολισμός είναι πάντα θετικός και η παρουσία της Ελλάδας, ό,τι κάνει, είναι πάντα. Έχει ένα καλό αντίκτυπο, αλλά θα περίμενα στην Κύπρο σήμερα να υπάρχει μια επίσημη ευρωπαϊκή παρουσία, γιατί η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπατε, έχει δεχτεί απειλή από το καθεστώς του Ιράν και θα περίμενα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το συζητάμε και την προηγούμενη εβδομάδα, να έχει ενεργοποιηθεί ώστε να προστατεύσει και να δείξει με την παρουσία της ότι είναι δίπλα σε ένα κράτος μέλος το οποίο, επαναλαμβάνω, απειλείται από ένα καθεστώς.
Πάντως έχουν κινητοποιηθεί οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης και συμμετέχουν εκεί στα μέτρα προστασίας του νησιού.
σωστό αυτό που είπε ο Νικολάου, όμως δεν συνιστά αυτό μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, μια ευρωπαϊκή θέμαση που θέλει να έχει αμυντικό δόγμα, που έχει επίτροπο και προϋπολογισμό άμυνας και θέλει να έχει μια στρατηγική άμυνας. Γιατί εξάλλου όλες αυτές οι συμφωνίες λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γράφονται για να γράφονται, γράφονται για να εφαρμόζονται όταν παραστεί η ανάγκη. Και τώρα η ανάγκη έχει παραστεί. Κύπρος απειλείται. Η Ευρώπη για ποιο λόγο δεν αντιδρά ενιαία, αλλά υπάρχει η αυτονόητη και δεδομένη και σωστή συνδρομή της Ελλάδας, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία μεμονωμένα βάσει διμερών σχέσεων ή συμφωνιών και δεν υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω δοκιμάζει και τα όρια της γεωπολιτικής παρουσίας και δυνατότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θεωρώ ότι σε αυτό και η Κύπρος και η Ελλάδα θα έπρεπε να ζητήσουν και να απαιτήσουν να υπάρχει αυτή η σύνδρομη η ευρωπαϊκή, που δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την παρουσία κορυφαίων ηγετών όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Μακρόν, αλλά θα πρέπει νομίζω να συμμορφωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο.
Ναι, όταν όμως δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και δεν υπάρχει ευρωπαϊκό στρατός, όπου αυτό στην πράξη στο πεδίο θα ήταν ουσιαστικό και θα ωφελούσε, οι μεμονωμένες, όπως είπε και ο Νίκος, ενέργειες κρατών, όπως η Γαλλία,
έχουν σημασία.
Η Βρετανία, έστω καθυστερημένα, παίζουν ρόλο. Και η Ιταλία ενδεχομένως να μπει σε αυτό.
Εγώ δεν υποβαθμίζω, ούτε θέλω να απομειώσω τη σημασία και την ουσιαστική και τη συμβολική της παρουσίας αυτές τις αντιαεροπορικών δυνάμεων από διάφορες χώρες. Λέω όμως και επιμένω ότι όταν υπάρχει στην ιδρυτική διαχείριση της Ένωσης η πρόβλεψη ότι όταν απειληθεί ένα κράτος μέλος ενεργοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το κάθε κράτος μεμονωμένα και ξεχωριστά, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε και θα πρέπει να το αξιολογήσουμε δυστυχώς με έναν τρόπο, θα έλεγα, που είναι απογοητευτική η παρουσία η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά που γίνονται.
Κύριε Κατρίνη, σχολιάστε παρακαλώ το γεγονός ότι η Τουρκία στέλνει 6 F-16 στην Κύπρο για να προστατεύσουν, όπως λέει, τους Τουρκοκυπρίους.
Νομίζω ότι αυτό είναι μια αντίδραση στην άμεση πρωτοβουλία της Ελλάδας να συνδράμει την Κύπρο και με τα 4 F-16 και με τις δύο φρεγάτες και στην αποστολή από άλλες χώρες επίσης οπλικών συστημάτων για την στήριξη της Κύπρου. Προφανώς η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει και η ίδια να δώσει το παρόν στην κατεχόμενη Κύπρο για να υπενθυμίσει την παρουσία της και για να μην θεωρήσει ότι σωστά, κατά την άποψή μου, και η Ελλάδα τοποθετήθηκε ότι εμείς προστατεύουμε το σύνολο της Μεγαλονήσου. Αυτό νομίζω ήταν μια σωστή και κέρια τοποθέτηση και σε αυτό νομίζω ότι είναι απάντηση αυτό που κάνει σήμερα η Κύπρος.
Τώρα,
δεν συνιστά μια ενίσχυση των κατοχικών δυνάμεων αυτό που κάνει?
Αυτό είναι βέβαιο, είναι σαφές και σε αυτό θα πρέπει, γι' αυτό σας είπα πριν και κύριε Νικολάου, κύριε Λατόλα, ότι μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση με αφορμή την απειλή στην Κύπρο θα έδινε και το κατάλληλο μήνυμα και προφανώς πιθανότατα θα έβαζε και σε δυσκολότερη θέση την Τουρκία να κάνει αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει. Έτσι, όσο αυτό δεν γίνεται και πάμε στη λογική ότι το Κυπριακό είναι ένα διμερές ζήτημα, ένα ζήτημα διεθνούς δικαίου, ένα ζήτημα που αφορά ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ασπίδα και θα μπράνει και η αμυντική ασπίδα στην Κύπρο η οποία απειλείται, θα έχουμε και αυτές τις μεμονωμένες πρωτοβουλίες της Τουρκίας, η οποία συνεχίζει βεβαίω αυτή τη αφορμή την ψυχοκλινική τη ενέργεια.
Τώρα, άκουσα τον πρόεδρό σας, τον κύριο Ανδρουλάκη, σε μια συνέντευξή του, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, σαν να κρατάει ίσες αποστάσεις από την απόφαση Τραμπ, χωρίς καμία διαδικασία ούτε από το Κογκρέσο ούτε από πουθενά να επιτεθεί σε μια χώρα, ανεξάρτητα αν αυτή η χώρα είναι η χώρα που καταπιέζει και η ηγεσία της, το ιρανικό λαό κλπ. Θεωρείτε ότι αυτή η κριτική είναι σωστή με την έννοια πια ότι βλέπουμε ότι η επιφύλαξη για να καταδικάσουν άμεσα τις ενέργειες του Τραμπ στην Ευρώπη είναι υπαρκτή, αν εξαίρεσε κανείς τον Ισπανό Πρωθυπουργό?
Νομίζω ότι είναι πολύ βάσιμη σε επιφύλαξη του πρόεδρου του Πασόκ. Κανείς δεν μπορεί να υπερασπιστεί ένα τυραννικό καθεστώς στο Ιράν, το οποίο έχει καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατίας, δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Αλλά αυτό, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την διάλυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλων των πολυμερών οργανισμών, οι οποίοι υποκαθίστανται πλέον από αποφάσεις κρατών που αποφασίζουν όποτε θέλουν να κάνουν όποια επιχείρηση θέλουν χωρίς να έχουν την νομιμοποίηση των οργανισμών. Αλίμονο αν η Ελλάδα εισχωρήσει σε αυτή τη λογική ή την αποδεχτεί ή και την ανεχτεί ακόμα. Εδώ, ανεξαρτήτως αν το καθεστώς είναι τυραννικό και πρέπει να πέσει, δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Ούτε νατοϊκή επιχείρηση είναι, ούτε απόφαση του Βουλή Ασφαλείας ο ΟΗΕ υπάρχει. Υπάρχει μια επίθεση των ΗΠΑ του Ισραήλ εναντίον του καθεστώς του Ιράν. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί η χώρα μας να το αφήσει ασχολίαστο ή να πει ότι πλέον επειδή δεν υπάρχει ισίσου δικαίου αλλά το δίκαιο της ισχύως, τι να κάνουμε, θα το ανεστούμε και θα παρακολουθούμε αμήχανα, γιατί μην ξεχνάμε ότι με την ίδια λογική έγινε η παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο από την Τουρκία, με την ίδια λογική έγινε η παράνομη εισβολή και αυτή τη στιγμή υπάρχει και στην Ουκρανία από την Ρωσία, η οποία όμως καταδικάστηκε τότε. Άρα θεωρώ ότι σε αυτό θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία, σταθερή και διαχρονική στάση.
Τώρα.
Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει η Ελλάδα να μείνει. Το λέω, το ξαναλέω, το έχουμε πει ως Πασόκ, το θέσαμε Τετάρτη στη Βουλή. Η Ελλάδα δεν πρέπει ούτε να εμπλακεί σε αυτή τη σύραξη. Είναι άλλο η αμυντική συνδρομή και η βοήθεια στην Κύπρο με αποτρεπτικούς όρους και άλλοι.
Θεωρείτε ότι έχει εμπλακεί μέχρι τώρα.
Αυτό λέω. Είναι άλλο η παρουσία μας στην Κύπρο με όρους αποτροπής και άλλο η εμπλοκή μας ή η έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων από ελληνικό έδαφος. Αυτό θα συζητά η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Και θυμίζω, το λέω και το ξαναλέω, ότι το 99 που υπήρχε απόφαση, το 1999, υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με ανατολική επιχείρηση στη Σερβία, η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ήταν κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αρνήθηκε να συμμετάσχει στην επιχείρηση αυτή με κυβέρνηση Πασό και Πρωθυπουργό του Κώστα Σιμίτη. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ότι η χώρα πάνω απ' όλα πρέπει να διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στην ευρύτερη περιοχή, να επιβεβαιώνει ότι είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας και προκρίνει πάντα από την οδό της διπλωματίας. Ακόμα και αν αυτό δυσαρεστεί πολλές φορές επιχειρησιακά συμμάχους ή εταίρους, οι οποίοι προφανώς είναι άλλο σκεπτικό και μια άλλη στρατηγική. Σεβόμαστε τις δεσμεύσεις της υποχρεώσης μας, αλλά αυτές δεν μπορούν να είναι πάνω από τα εθνικά συμφέροντα και αυτό το οποίο η Ελλάδα θέλει να περάσει και περνάει νομίζω διαχρονικά, ότι είναι μια δύναμη ειρήνης, διπλωματίας, σταθερότητας και δικαίου.
Κύριε Κατρίνη, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.